Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 4. novembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Crnogorsko tužilaštvo od jutros ispituje pripadnike SAJ-a povodom istrage o prebijanju nekoliko građana nakon protesta održanog 24. oktobra u Podgorici. Mediji pišu kako Demokratski front planira veliki miting u Podgorici krajem novembra pred briselski samit NATO-a i odluku o pozivnici za članstvo Crne Gore u alijansi. Sloboda medija i zaštita novinara od najveće važnosti za proces proširenja Evropske unije izjavio Johannes Hahn na konferenciji o slobodi medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Bodljikava žica postavljena na granici sa Austrije sa Slovenijom. Premijer Rumunije podnio ostavku nakon tragedije u noćnom klubu i pogibije 32 osobe. Kako ste čuli, tužilaštvo je počelo ispitivanje specijalaca koji su bili na dužnosti u noći protesta kada je brutalno pretučeno nekoliko građana.
Do saslušavanja policajaca SAJ-a dolazi poslije burnih reakcija zbog odbijanja komandanta Lješkovića da tužilaštvu saopšti imena pripadnika specijalne policije koji su u noći 24. oktobra nakon protesta DF-a učestvovali u brutalnom premlaćivanju nekoliko građana od kojih je najgore prošao bokserski menadžer Mijo Martinović.
Sociolog Ratko Božović u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o neredima i nasilju na protestima u Podgorici.
Mislim da se desilo nešto nije bilo naročito neophodno i što nije imalo dobar ishod i što nema dobru prognozu. Iz prostog razloga što se čini nešto što neće moći da opstane kao alternativa koja se realizuje u samoj stvarnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komandant specijalne antiterorističke jedinice Radosav Lješković predao je tužilaštvu spisak sa imenima specijalaca koji su bili na dužnosti u noći kada je održan protestni skup Demokratskog fronta u Podgorici, saznaju dnevne novine. Lješković je, kako piše taj list, dostavio spisak svih službenika policije koji su bili na dužnosti te večeri, iako je tužilaštvo tražilo samo spisak specijalaca koji su brutalno pretukli Milorada Mija Martinovića. Veliki protestni miting u organizaciji Demokratskog fronta bit će održan krajem novembra u Podgorici, saznaje pobjeda od više izvora iz Demokratskog fronta. Iako lideri fronta to ne žele javno da saopšte, ključni cilj je da veliki miting bude održan u oči odluke ministara vanjskih poslova država članica NATO-a u Briselu 1. decembra, kada bi trebalo da bude donijeta odluka o pozivu u Crnoj Gori. Sloboda medija i izražavanje je od primarne važnosti za proces proširenja Evropske unije, izjavio komesar za susjedsku politiku i proširenje Evropske unije Johannes Hahn otvarajući konferenciju o slobodi medija u Briselu. Medijska sloboda je u samom srcu politike proširenja, rekao je Hahn otvarajući konferenciju o slobodi govora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. A komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Nils Mužinski rekao je da u Srbiji i Crnoj Gori, ali i drugim državama Zapadnog Balkana, zaštita novinara mora da bude prioritet. Prema njegovim riječima, novinari koji prate demonstracije moraju da budu zaštićeni.
Stalno dobijamo izvještaje o prijetnjama i napadima, što znači da istrage moraju voditi identifikaciji, kažnjavanju napadača na novinara ili onih koji su ih naložili, kao i onih koji prijete. Što se tiče događaja u Crnoj Gori, medijski profesionalci moraju biti u stanju da izvještavaju o stvarima koje su u javnom interesu slobodno i sigurno i na organima reda je da zaštite novinare.
Bio to komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Nils Mužinski. U nastavku i ostale vijesti, novinska agencija Tanjug nije izbrisana sa liste Agencije za privredne registre Srbije, ali su radnici obavješteni da će agencija uskoro prestati da radi. Kako prenosi B92, direktor Tanjuga Branka Đukić juče zaposlenima kazala da je bila u vladi Srbije gdje je saopšteno da se državna agencija gasi. Sud Bosne i Hercegovine odgodio izricanje prvostepene presude Huseinu Bilalu Bosniću koja je trebalo da bude izrečena dan. Nas presuda će biti izrečena u četvrtak ujutru, javlja dopisnik radija Slobodna Evropa. Bosniću se sudi pod optužbama za terorizam i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti. U Hrvatskoj je tokom utorka iz Srbije ušlo preko 5.500 izbjeglica i migranata s Bliskog istoka. Broj njih koji su prešli kroz tu zemlju od sredine septembra premašio je 318.000.
Posljednji su podaci Hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova. Austrijske vlasti postavile su bodljikavu žicu duž prilaza autoputu kod Spielfilda prelaza na granici sa Slovenijom. Portparol policije Fritz Grunding objasnio je da ta bodljikava žica treba da spriječi migrante i izbjeglice da izađu na autoput.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Rumunije Viktor Ponta objavio je da je podnio ostavku, prenijela agencija Agerpres. Ponta je podnio ostavku dan nakon masovnih protesta u kojem je zahtjevana ostavka vlade zbog pogibije 32 civila u noćnom klubu. Najmanje 41 osoba poginula je kada se u blizini aerodroma u Džubi, glavnom gradu Južnog Sudana, srušio teretni avion ruske proizvodnje, saopštili su zvaničnici, dodajući da su dvije osobe preživjele nesreću, među kojima je i dijete. Indonežanski vulkan Mount Rinjani na ostrvu Lombok izbacio je pepeo i kamenje u vazduh do visine od 3,5 hiljade metara, saopštio je portparol Nacionalne agencije za ublažavanje katastrofa. Na hiljade turista ostalo je zarobljeno na dva ostrva, pošto je pepeo iz vulkana zatvorio dva aerodroma i prekrio sela i farme. Istovremeno je zemljotres od 6,3 stepena Richtera pogodio istok Indonezije. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili šteti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan. Nakon jučerašnjih burnih reakcija, pošto je Radoslav Lješković, komandant specijalne antiterorističke jedinice koja je u noći protesta DF-a brutalno pretukla Milorada Martinovića, odbio da objavi imena policajaca koji su u tome učestvovali, u državnom tužilaštvu danas su ipak počela saslušanja pripadnika SAJ-a. Naime, Lješković je u međuvremenu tužilaštvu dostavio spisak sa imenima svih 55 pripadnika te elitne policijske jedinice. Hoće li njihovo saslušanje prekinuti ćutanje policijskih službenika o prekoračenju ovlaštenja i voditi utvrđivanju individualne krivice za prekomjernu upotrebu sile? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
U Podgoričkom osnovnom tužilaštvu jutro su počela saslušanja pripadnika specijalne antiterorističke jedinice SAJ, pošto je spisak sa njihovim imenima 10 dana od dramatičnih događaja u večeri protesta opozicionog demokratskog fronta dostavio njihov komandant Radoslav Lješković. Podgorički mediji prenose kako je najprije počelo ispitivanje službenika policije, a onda će iz dana u dan biti saslušavano po 8 pripadnika SAJ-a. Da li je to znak da pravni sistem u Crnoj Gori ipak funkcioniše? Pitali smo samostalnog poslanika Velizara Kaluđerovića, člana parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu.
Imam nadu, jer ako bi vinovnici onih užasnih scena, neprimjerene upotrebe sile prema građanima koje smo svi nebrojeno puta vidjeli posredstvom medija, ostali nepoznati javnosti i nedostupni nadležnim državnim organima, time dakle izbjegli utvrđivanje odgovornosti za takvo postupanje, onda bi to bile opasne, užasno opasne poruke svima u Crnoj Gori. To bi po mom sudu bio definitivni poraz institucija države i predstavljao bi prečicu za put u diktaturu.
Do saslušavanja policajaca SAJ-a dolazi poslije burnih reakcija zbog odbijanja komandanta Lješkovića da tužilaštvu saopšti imena pripadnika specijalne policije koji su u noći 24. oktobra nakon protesta DF-a učestvovali u brutalnom premlaćivanju nekoliko građana, od kojih je najgore prošao bokserski menadžer Mio Martinović, koji je sa teškim povredama završio u bolnici. Snimci razbijanja Martinovićevog vozila i njegovog prebijanja od strane veće grupe sajovaca, koje je Savi za građansku kontrolu rada policije okvalifikovao kao mučenje i zlostavljanje, obišli su region, a pozivi za utvrđivanje odgovornosti i krivice postali su sve glasniji. Stoga je posebnu konsternaciju izazvala jučerašnja izjava komandanta Lješkovića da ne zna ko je od njemu podređenih policajaca u tome učestvovao, pa čak ni to ko je sa njim lično bio u Hameru, koji je dramatične noći krstario podgoričkim ulicama. Gostujući u sinoćnjem dnevniku televizije Vijesti, oštro je reagovao predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Saša Zeković, nazivajući to ozbiljnom kompromitacijom kompletne policijske organizacije.
Ovaj slučaj i još neki drugi ozbiljno su doveli u pitanje, to vrlo osnovano, policijski integritet. On je dužan da vodi računa o tome i zaista je neprihvatljivo da on ne želi punu komunikaciju sa vrhovnim državnim tužilaštvom. Ako te odgovore nije mogao da dobije vrhovni državni tužilac, zaista onda postoji jedna opasnost da se ti odgovori neće dobiti ni u ovim drugim postupcima.
Žestokim negodovanjima juče su se oglasile i brojne nevladine organizacije, nalazeći u ćutanju prvog policajca Saja Lješkovića očiglednu namjeru da opstruiše pravdu i istragu. U svojim pozivima na akciju tužilaštva i utvrđivanje odgovornosti najdalje otišao Mans, tražeći od vrhovnog državnog tužioca da hitno pokrene krivični postupak protiv Lješkovića zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela koje se gone po službenoj dužnosti. Saša Zeković u sinoćnjem nastupu izrazio je bojazan da se iza svega krije dogovor unutar specijalne policije.
Ono što je mene lično ovako strah jeste da se nije možda već napravio scenario da se želi ustanoviti objektivnu odgovornost konkretno ovog starešine i da se dalje neće ići u otkrivanje individualnih odgovornosti onih koji su zaista te noći tako postupali.
A kakva su očekivanja Velizara Kaluđerovića?
Vjerujem da državno tužilaštvo to neće dopustiti i da će u slučaju skrivanja imena vinovnika uslijediti postupak protiv njihovih rukovodilaca, od komandanta jedinice preko direktora uprave policije do ministra unutrašnjih poslova. Nesporna je njihova odgovornost i to makar na nivou objektivne odgovornosti.
Podsjetimo, dio podgoričkih medija je nakon prebijanja Mija Martinovića objavio identitet velikog broja pripadnika specijalnih jedinica policije, što je problematizovano kao nekorektno sa sigurnosnog aspekta, kako ličnog, tako i u svijetlu činjenice, da su pripadnici te jedinice učestvovali u realizaciji specifičnih i složenih zadataka bitnih za bezbjednost Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Minuli protesti, nasilje i neredi u Podgorici pokazali su da Crna Gora još nije postala društvo koje je spremno da izađe iz mraka i ostavštine prošlosti i okrene se evropskoj budućnosti, jer su podgorički događaji pokazatelj da je taj put i dalje omeđen starim, nepremostivim ideološkim razlikama i sukobima. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalo kazao profesor sociologije Ratko Božović koji živi u Beogradu. Većinska percepcija srbijanske javnosti o uzrocima protesta je da su oni pokrenuti izvana kako bi doveli u pitanje NATO pozivnicu Crnoj Gori, ali i zbog problema sa vladavinom prava u samoj državi. Profesore Božoviću, kako kao neko ko je iz Crne Gore ali živi van nje, vi gledate na minule proteste koje su obilježili jeli neredi i nasilje na ulicama glavnog grada? Te slike dugo nisu bile viđene u Podgorici.
Mislim da se desilo što nije bilo naročito neophodno i što nije imalo dobar ishod i što nema dobru prognozu. Iz prostog razloga što se čini nešto što neće moći da opstane kao alternativa koja se realizuje u samoj stvarnosti. Meni se čini da je politika koja se tamo ostvaruje dakle, je nešto pragmatičnija i nešto racionalnija nego oni koji hoće da je dovedu u pitanje.
Kako se u Srbiji i u Beogradu gleda na ono što se događa u Crnoj Gori? Šta kažu vaši prijatelji, odnosno ljudi sa kojima se srećete svakog dana? Da li je uopšte Crna Gora tema?
Različito, znate, jedna je javna ta scena ili javnost i ljudi. Ljudi misle da je to došlo kao nekakva potreba da se preduhitri moguće uključivanje jedne male države kao što je Crna Gora u NATO. Mislim, prosto to su te snage koje bi na neki način htjele da naprave jednu promjenu u konstituciji, u vlasti, da bi onemogućili takvu mogućnost ili takvu ponudu koja bi mogla da se dogodi u decembru mjesecu. Tako misle ljudi. Misle da nije to samo dolazilo od ljudi iz Crne Gore, nego da je tu bilo nekakvih malih, ja bih rekao, talasa i uticaja. Tako ljudi govore, razume se, ja mnogo o tome i ne govorim jer manje više ja sam isključen iz te političke priče i političke igre, upravo nisam nikad ni bio u njoj, nego prosto govorim kako ljudi vide tu stvar. Pa jedna mala država kao što je Crna Gora mora da se nalazi u ovom opštem balkanskom čudu i mora nalaziti neki put za svoju bezbednost i svoje spasavanje koliko je to moguće u ovom trenutku. Ja bar tako vidim stvari. Prosto oni koji su opozicija, oni moraju biti mnogo jači i mnogo koherentniji, mnogo saglasniji ako hoće da ruše vlast. A ovdje to sve liči na rušenje legalno izabrane vlasti. Ja mislim da nisu izabrali dobar način, a mislim da i nisu i razvili jednu praksu oponiranja prosto vlastima, baš kao što je to nekad bilo u Srbiji. U Srbiji je taj pokret bio mnogo, mnogo snažniji kad se rušio Milošević, kad se rušila ta stara vlast.
Nakon protesta mnogi su se bavili njihovim uzrocima, jeli i posljedicama, ali uglavnom iz ugla politike. Pa su političari u Crnoj Gori, oni u vladajućim strukturama, ustvrdili kako je spoljni uticaj i anti-NATO kampanja glavni uzrok protesta koji su imali, jeli, taj nasilni finale. No kada pogledamo dublje unutar crnogorskog društva, vidimo i veliko nezadovoljstvo zbog situacije u samoj državi. Govorimo o sociološkoj patologiji, da to tako nazovem, u vidu korupcije, nepotizma, protekcionizma, ekonomskog propadanja, socijalnog beznađa za mnoge u Crnoj Gori. Koliko su ovi faktori negdje uticali da to nezadovoljstvo naraste i pretvori se u ono što niko nije želio?
Sigurno da jeste, sve je to prisutno u neku ruku, baš kao i svim ovim zemljama tranzicije ili Zapadnog Balkana. I nije slučajno rekao Dahrendorf prije neku godinu da će potrajati vreme promjene samih institucija, demokratskih institucija ili institucija koje bi bile sposobne da apsorbuju vrednosti ili da uspostavljaju vrednosti u samom društvu ili u mikrorealizacijama. On je rekao nekih 50-60 godina se čekati na to i ja sam mislio da je on strahovito pogrešio kad je toliki rok ostavljao za moguću radikalnu transformaciju i promjenu itd. Međutim, izgleda da se mentalitet teško menja, a to urušavanje tranziciono bilo je zaista žestoko i teško ćemo iz njega izaći do normalnosti, do one civilne forme života. Mislim da je to manje više i tamo i ovdje i u čitavom regionu velika boljka i veliki problem.
Bio je to profesor sociologije Ratko Božović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Centar za građansko obrazovanje nedavno je objavio rezultate istraživanja o spisku osoba koje su dobile počasno državljanstvo. Cilj je bio da ti podaci postanu javni, jer u CGO-u smatraju da javnost treba da zna ko je sve i na koji način stekao crnogorsko državljanstvo i na osnovu kojih zasluga. Detalje donosi Esad Krcić.
U crnogorskoj javnosti najviše pažnje su izazvale dodjele počasnih državljanstava Peteru Manku, glavnom investitoru Porto Montenegro projekta, Nathanielu Rothschildu, koji također ima udjel u ovoj investiciji. Petrosu Statisu, vlasniku nekoliko firmi u Crnoj Gori u oblasti turizma, medija i financija, kaže se u publikaciji NBO Centra za građansko obrazovanje, u kojoj su prezentovani rezultati prikupljanja podataka o licima koje su shodno zakonu o državljanstvu dobila takozvana počasna državljanstva. U publikaciji se navodi da su naročito kontroverzna počasna državljanstva koja su data Taksinu Shinawatri, tajlandskom premijeru koji u svojoj državi bio osuđen za korupciju, kao i malezijski državljanin Wei Seng Pua koji je bio hapšen u Las Vegasu zbog organizovanja ilegalnog klađenja. Državljanstvo po privilegovanoj proceduri je dobio i Mohamed Dahlan, bivši palestinski ministar bezbjednosti, koji je optužen za milionsku prevaru i kršenje ljudskih prava. Osuđen je za klevetu, a u toku je proces protiv njega za korupciju. Procedura dodjele počasnog državljanstva je netransparentna i ima diskrecioni karakter, kaže Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje, dodajući da kriterijumi za dodjelu državljanstva licima na osnovu posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski i drugi interes nisu precizno razrađeni.
Nije jasno kako predlagači, odnosno premijer, predsjednik skupštine ili predsjednik države dolaze do inicijative za predlaganje i što je sadržaj i samim tim kolika je pravna obaveznost mišljenja nadležnog državnog organa. Dalje, rješenja o dodjeli počasnih državljanstava su tipska, što daleko onemogućava mogućnost javnosti da sazna zašto su ova lica pojedinačno dobila državljanstvo, a samim tim i da li je ovaj interes opravdan ili ne. I za kraj bi zaključila da eto taj ekonomski interes koji se toliko pominje i koji navodno stoji za pojedinačnih državljanstava nije doprinio izgradnji kredibiliteta crnogorskih institucija, niti su vidljive neke dalje koristi za javni interes, a neki od tih primjera, na primjer, da su uključivali ranije osuđivana lice i bili su predmet kritike strane međunarodnih organizacija kojima Crna Gora teži.
Poseban kuriozitet predstavlja struktura predloga za dodjelu počasnog državljanstva. Predsjedniku države Filipu Vujanoviću su od 4 predloga prošla samo 2. Predsjednik skupštine Ranko Krivokapić je predložio 6 lica, a premijer Milo Đukanović 195. Zanimljivo je da baš premijerov kabinet Centru za građansko obrazovanje nije dostavio tražene podatke. Mira Popović, Centar za građansko obrazovanje.
Svakako da činjenica da nismo do sada uspjeli da dobijemo podatke o licima koje je premijer predložio za počasno državljanstvo nam budi sumnju da postoje razlozi da se ti podaci kriju. Mi naravno nećemo odustati, iskoristit ćemo sva pravna sredstva kako bi došli do ovih informacija i objavili ih, jer smatramo da moramo dati doprinos pozicioniranju ove teme u javnom diskursu. Također, crnogorska javnost ima pravo da zna ko je sve i zbog čega dobio počasno crnogorsko državljanstvo.
Vi ste u tom smislu pokrenuli određenu proceduru?
Da, pokrenuli smo proceduru, već smo se angažovali, znači naravno na tome da dobijemo potrebne informacije koje je MUP u svom reagovanju na našu analizu dao, tako da očekujemo odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova.
Dugačak spisak Crnogoraca po pasošu sadrži niz imena među kojima se nalaze kontroverzne ličnosti, ali i ugledni pojedinci, egipatski biznismen i značajan investitor u Crnoj Gori Samih Saviris, ruski novinar Genadij Sisoev, pjevačica Merima Njegomir, glumci Milena Dravić, Dragan Nikolić, Lazar Istovski i nekadašnji fudbaler Dragan Džajić. Naročito je zanimljivo da je crnogorsko državljanstvo dobila i voditeljka ruskog dnevnika Vremja, ali ne kao supruga izvjesnog crnogorskog biznismena, već po privilegovanoj proceduri. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dok traje istraga o izgradnji Tiku plaze povodom koje je za kriminalno udruživanje osumnjičeno 13 ranijih i sadašnjih opštinskih čelnika u Budvi, iz opozicije u tom gradu optužili su tužilaštvo za selektivnu istragu. Tvrde naime da su osim lokalnih čelnika i državni funkcioneri omogućili posao u kojem je, kako tvrde, opštinski budžet oštećen za više milijonski iznos. Slušamo Jasnu Ukićević.
Opozicioni odbornici Božidar Vujičić, Stevan Đaković i Mihajlo Backović, koji su podnijeli prije 2 godine krivičnu prijavu protiv opštinskih i državnih funkcionera zbog, kako tvrde, nezakonite izgradnje TIKI centra, pozvali su državnog tužioca da proširi istragu van lokalnih okvira. Stevan Đaković iz Demokratskog fronta obrazlaže imenovanje odgovornih ne samo iz opštine Budva, već i nadležnog ministarstva i osnovnog državnog tužilaštva, koje nije reagovalo povodom navoda o korupciji u aferi TIKI centra.
Dakle, koristim ovu priliku prije svega da pozovemo Vrhovno državno tužilaštvo da preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti i akciju privođenja i saslušanja osumnjičenih za aferu Trade Unique proširi na direktne učesnike u ovom organizovanom kriminalnom poduhvatu, a koji su službenici državne administracije. Ovdje prije svega mislim na Branimira Gvozdanovića, jer je potpisao nelegalnu građansku dozvolu na ime Trade Unique-a, Miru Marović, koja je jednim knjiženjem oštetila opštinu Budva i njene građane za oko 5 miliona eura, pa i Borisa Savića, koji je sve ove godine zataškavao ovaj slučaj, a bio upoznat od početka sa svom dokumentacijom koju sada ima i Vrhovno državno tužilaštvo, kao i gospodina Svetozara Marovića, bez kojeg se ovaj posao nije mogao ni zamisliti, a kamoli sprovesti.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Milivoje Katnjić saopštio je u avgustu povodom hapšenja 13 sadašnjih i bivših opštinskih čelnika da su osumnjičeni za formiranje kriminalne grupe radi sticanja nezakonite dobiti i moći, između ostalog i u aferi izgradnje TIKI centra. Među uhapšenima su bili tada aktuelni predsjednik opštine Lazar Rađenović, menadžerka grada Milena Marović-Bogdanović, savjetnik premijera Aleksandar Tičić, bivši predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović. Oni su osumnjičeni da su u slučaju TIKI centra oštetili gradsku kasu za oko 10 miliona eura kroz posao opštine sa preduzećem Trade Unique, koje se vezuje za srpskog biznismena Mirka Latinovića. Ugovor koji opozicija smatra štetnim po gradski budžet nije moguće poništiti u lokalnom parlamentu, jer ga ta instanca nije ni izglasala, navodi odbornik Božidar Vujičić.
Opština ne može da poništi baš nešto što nije u čemu nije učestvovao. Sve što se desilo, počeši od raspolaganja imovinom, odnosno tim placem tamo gdje se izgradio TIKI centar. Znači, to je urađeno, to je radila izvršna vlast. Znači, izvršna vlast je preuzela na sebe da raspolaže državnom imovinom. To je dužnost i obaveza i jedinom imovinom može da raspolaže skupština.
Zakonodavno.
Tužilaštvo može da poništi, ako ga ima.
Ugovor o izgradnji stambeno-poslovnog centra vrijednog preko 50 miliona eura imao je čak 4 aneksa. Posljednji je predložila menadžerka opštine Milena Marović-Bogdanović s obrazloženjem da opština time dobija fiducijalna prava na poslovne prostore TIKI centra, površina oko 4000 kvadrata, ukoliko Trade Unique ne izgradi garažu sa 350 parking mjesta, na što se obavezao još 2007. godine. Do danas garaža postoji samo na papiru, a predsjednik Skupštine Boro Lazović je na skupštinskom zasjedanju podsjetio da je ovlašćenje za potpis aneksu 4 bivšem predsjedniku opštine Lazaru Rađenoviću izglasao lokalni parlament.
Zašto je došlo do aneksa? Kako je došlo? Je li neko griješio ili nešto? Ali veoma je važno da i vi i ja i svi mi zajedno saznamo kolika je ta šteta koja je napravljena prema opštini Budva u ovom slučaju koji se vodi pred javnim tužilaštvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Premijer Rumunije Viktor Ponta podnio je ostavku dan nakon masovnih protesta u kojem je zahtjevan odlazak njegove vlade zbog tragedije u noćnom klubu kada su poginule 32 osobe. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Bukurešta međutim ocjenjuje da povlačenje Ponte neće dovesti do jačanja svijesti o nužnosti morala u politici jer se mnogi tamošnji političari sumnjiče za korupciju. Dragan Štavljenin.
Rumunski premijer je doneo odluku nakon razgovora unutar vladajuće koalicije. Predajem mandat, dajem ostavku, što znači da isto čini i moja vlada. Nadam se da će to zadovoljiti ljude koji su izašli na ulicu, rekao je Viktor Ponta. Ponta je podneo ostavku jer neko mora preuzeti odgovornost za ono što se dogodilo. Ovo je ozbiljna stvar i mi obećavamo da ćemo naći brzo rješenje za ovu situaciju, kazao je šef vladajuće socijaldemokratske partije Liviu Dragnea u parlamentu. Oko 20.000 ljudi izašlo je na ulice Bukurešta utorak večer zahtijevajući ostavku premijera i ministra unutrašnjih poslova kao i gradonačelnika Bukurešta u kojem se nalazio noćni klub Kolektiv. Rumunski predsjednik Klaus Ioannis jučer na svojoj Facebook stranici napisao: narod je u pravu, neko mora da preuzme političku odgovornost za ovo. Političari ne mogu da ignorišu ovaj talas revolta. Nezadovoljstvo građana povodom reakcije vlasti na tragediju nastupilo je kao logičan nastavak njihovih zahtjeva za smjenu Pontine vlade, koja je odavno ocenjena kao korumpirana. Protiv Ponte u septembru podignuta optužnica za pranje novca, pronevjeru i utaju poreza. Da li se ovo može tumačiti kao moralni gest Viktora Ponte zbog stradanja više od 30 ljudi u požaru, ili je to elegantan način za njega da se povuče s obzirom da se suočava sa sudskim procesom za korupciju? Tim povodom iz Bukurešta dopisnica Radija Slobodna Evropa Sabina Fati.
No one.
Ne, Ponta je podnio ostavku jer je lider socijaldemokratske partije Liviu Dragnea zatražio od njega da to učini. Kao što znate, nedavno je u ovoj partiji došlo do promjene rukovodstva i Dragnea nastoji da poboljša njen imidž. On je uvidio da narod ne želi da Ponta i dalje vodi vladu Rumunije. Veliki protesti prošle noći u Bukureštu poslužili su kao povod da Dragnea zatraži Pontinu ostavku. Dakle, riječ je prije svega o političkoj igri unutar socijaldemokratske partije.
Postavlja se i pitanje da li je Pontina ostavka samo posljedica unutrašnjeg odmjeravanja snaga u socijaldemokratskoj partiji ili je to i nagovešta jačanja svesti da političari moraju da se ponašaju odgovornije. Sabina Fati.
Liviu Dragnea je također optužen za krađu na referendumu 2012. i uskoro će mu sud izreći presudu. Nijesam sigurna da će Pontina ostavka postaći jačanje svijesti o nužnosti morala u politici bez obzira na sve veće nezadovoljstvo građana koji protestuju na ulici tražeći odgovornije ponašanje političara. Političari u Rumuniji su manje više isti. Ključni je princip političke podobnosti, a ne znanja i morala.
Još jednom najvažnije vijesti, crnogorsko tužilaštvo od jutros ispituje pripadnike SAJ-a povodom istrage o prebijanju nekoliko građana nakon protesta održanog 24. oktobra u Podgorici. Mediji pišu kako Demokratski front planira veliki miting u Podgorici krajem novembra pred briselski summit NATO-a i odluku o pozivnici za članstvo Crne Gore u Alijansi. Sloboda medija i zaštita novinara od najveće važnosti za proces proširenja Evropske unije, izjavio Johannes Hahn na konferenciji o slobodi medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Austrija postavila bodljikovu žicu na granici sa Slovenijom. Premijer Rumunije podnio ostavku nakon tragedije u noćnom klubu i pogibije 32 osobe. Poštovani slušaoci, 13:59, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih gotovo pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.